Areena.
Politiikka Radio.
Sotaan joutunut Iran ei vaikuta saavan merkittävää tukea kumppaniltaan Venäjältä. Millaiset suhteet Iranilla ja Venäjällä on ja voiko Iranin sodalla olla vaikutus myös Venäjään ja Ukrainan sotaan? Millainen on Iranin juuri nimitetty johtaja Ayatollah Ali Khamenein poika Mojtaba Khamenei? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Kiitos kutsusta.
Sanotaan nyt tähän, että olet suorittanut ainakin useita erityistehtäviä konfliktia sotatoimialueilla Lähi-idässä ja olet oikeastaan myös ulkoministeriön virkamies. Onko tämä hyvä kuvailu?
Tämä on hyvä kuvailu, mutta puhun täällä nyt kuitenkin upihatulla ja on tullut Iranissakin erilaisia tehtäviä tehtyä.
No niin, eli tiedät aiheesta. Ja tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sini Kukka Saari.
Kiitoksia, ilo olla täällä.
Ja sinullakin on useita osaamisalueita ja olet tutkinut Venäjän suhteita muun muassa muihin maihin.
No kyllä, näin voidaan sanoa. Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka erityisesti on mielenkiinnon kohteena.
Joo, no jos nyt kuitenkin lyhyesti tässä voitaisiin vähän puhua myös tästä uusimmasta uutisesta. Siis puhutaan tänään erityisesti Iranin ja Venäjän suhteista, mutta tosiaan nyt Iranissa on uusi johtaja Yhdysvaltojen iskussa kuolleen Ayatollah Ali Khameneiin poika Mojtaba Khamenei on nyt sitten nousemassa johtoon. Niin millaista tulevaisuutta Iranille voi odottaa hänen johdollaan, Olli?
No ensinnäkin tämä nimitys ei ole kauhean suuri yllätys, että tässä enemmän on kyse siitä, että tästä Ayatollah-instituutiosta, ja tarkoitan sitä sillä, että kun tämä poika jatkaa aika pitkälti isänsä viitoittamaa tietä, ja pointtinahan on, että kun tämä Iranin islamilainen tasavalta koostuu näistä ylimmistä englistä johtajista, ja siihen sitten tämä vallankumouskaarti, joka on niin kuin perustettu suojelemaan tätä mulla-instituutiota. Eli mä näen tässä aika pitkälti jatkumoa. Okei, hän on niin kuin nuorempi, mutta en mä nyt usko, että tässä on paljon tämmöistä reformistista elementtiä tuloillaan kuitenkaan.
Eli kun Yhdysvallat lähti ottaa valtaa pois, niin saivat kuitenkin vaan samanlaisen nuoremman version, näinkö? Näinkö tämä pitää tulkita?
No sanotaan näin päin, että jos en nyt ihan väärin muista, niin presidentti Donald Trump taisi lausua, että hän haluaa olla henkilökohtaisesti valitsemassa uutta Iranin johtajaa, niin ainakin tämän Mojtaban kohdalla ei nyt ole näin käynyt.
No niin, haluatko Sini Kukka tätä asiaa kommentoida vai mennäänkö puhumaan enemmän Venäjästä?
Mennään puhumaan enemmän Venäjästä, no niin. Sopii minulle.
No joo, siis kiinnostaa tämä, että minkälaiset liittolaisuuskumppanuussuhteet Iranilla ja Venäjällä on. Voidaanko edes puhua oikeastaan kumppaneista tai liittolaisista?
Se oikea termi on strateginen kumppani, strategический партнер venäjäksi. Eli heillä on hyvin likeinen suhde ja Iranista on viime vuosina tullut tästä yhteistyöstä on tullut yhä tiiviimpää ja laajempaa, eli se on kyllä tärkeä kumppanimaa Venäjälle. Ja Venäjähän on nyt tässä erityisesti Ukrainan sodan aikana niin ollut paljon tehnyt siis turvallisuus- ja sotilaallista yhteistyötä ja tiedusteluyhteistyötä ja myöskin yhteistyötä pakotteiden kierrosta ja niin edelleen. Eli kyllä se on ollut sodan eri vaiheissa tärkeä kumppanimaa, mutta sanoisin näin, että juuri tällä hetkellä niin, se ei ole Venäjälle esimerkiksi Ukrainan suhteen niin kuin kriittinen kumppani, koska kaikki tämä esimerkiksi drooniteknologia on siirretty, se tietotaito on siirretty Venäjälle ja tuotanto toimii Venäjällä ilman Iranin erityistä osaamista tai tukea. Mutta että tärkeet on se, että he eivät ole liittolaisia ja heillä ei ole keskenäistä puolustusvelvollisuutta. Venäjällä on toki tällaisiakin kumppanimaita, mutta ne ovat sitten entisen Neuvostoliiton alueella ja nyt ehkä Pohjois-Korean kanssa on hieman tiiviimpi suhde, jota voisi ehkä kuvailla myöskin liittolaisuudeksi, mutta ei Iranin kanssa. Ja nyt pitää myös pitää mielessä se, että Venäjällähän on tällä alueella paljon muitakin tärkeitä kumppanimaita. Esimerkiksi Saudi-Arabia, Israelin Venäjä haluaa pitää jatkuvasti kuitenkin sellaiset toimivat suhteet ja toki niin kuin Arabiemiraatit, Katar, Turkki, Bahrain, kaikki ne on myös tärkeitä kumppaneita Venäjälle. Eli Venäjä jatkaa sellaista tiettyä tasapainopolitiikkaansa tällä alueella ja vaikka se nyt poliittisesti tukeekin Irania, niin kyllä se tietää tavallaan sen toimintakykynsä rajat alueella. Ja jos ajatellaan nyt muita esimerkkejä, niin esimerkiksi Syyriassa, niin siitä huolimatta, että Venäjän tukema hallinto kaatui, niin sitten nopeasti lähdettiin vaan neuvottelemaan uuden hallinnon kanssa. Ja tärkeintä oli vaan suojella näitä Venäjän omia kansallisia etuja alueella. Eli tällaista niin kuin suurvaltapoliittista pragmatismia sanoisin.
Oli.
Joo, siis tosiaan Venäjä ja Iranhan solmi tosiaan tämän strategisen kumppanuuden ja Iranin näkökulmasta kyse on siitä, että sekä Iran että Venäjä ovat tämmöisiä revisionistisia valtioita, jotka kaikin tavoin pyrkivät niin kuin länttä vastaan toimimaan. Ja mitä Iran on sitten saanut Venäjältä on erityisesti sitten tähän niin kuin sisäiseen turvallisuuteen, siis Iranin sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asioita, tarkkailuteknologiaa, siis omien kansalaistensa tarkkailemiseen ja näin poispäin. Se on ehkä se keskeisin hyöty niin kuin Iranin näkökulmasta, että Venäjähän ei tosiaankaan tullut tuossa toissalauantaina, kun tämä Yhdysvaltain ja Israelin alkama iskut alkoivat, niin todellakaan tueksi, eihän se tullut myöskään Assadin tueksi Syyriassa eikä Venezuelan Maduron tueksi myöskään. Et mä luonnehtisin tätä kumppanuutta enemmän tämmöisenä transaktionaalisena, että jos siitä nyt on molemmin puolista hyötyä ja tosiaan niin kuin Iran on tässä junioripartneri ehdottomasti.
Niin. Niin, no siis Putinhan totesi tosiaan tuossa maaliskuun alussa, että Yhdysvaltain hyökkäyksen Iraniin on loukannut ihmisyyden moraalistandardeja ja Putinin mielestä erityisesti Ajatollah Khameneyn murha oli kyyninen ja vastoin kaikkia moraalin ja kansainvälisen oikeuden käytäntöjä. Niin mitä te ajattelette?
Putinhan puhuu itsestään siis tuossa.
Niin, että siis niin, voiko ollenkaan pitää tavallaan, tai siis onko tämä tämmöistä korulausetta nyt vaan, kuitenkaan ei lähdetä käytännössä auttamaan, mutta kuitenkin lausutaan tällaista.
Joo, eli nyt Venäjä on tosiaan niin kuin peräänkuuluttanut tällaista yleistä alueellista deeskalaatiota ja sitä, että pitää löytää diplomaattinen ratkaisu. Ja on myös tarjonnut tätä omaa välitysapuansa. Ja totta kai se on todella, todella ironista, että Venäjä vaikkapa YK:ssa kertoo, että tämä on täysin provosoimaton kansainvälisen oikeuden vastainen operaatio itsenäistä ja suvereenia valtiota vastaan, kun samaan aikaan Venäjä on itse rikkonut niin räikeästi näitä periaatteita Ukrainassa ilman minkäänlaista ongelmaa, että nyt sitten huudetaan kansainvälistä oikeutta avuksi, vaikka itse ollaan sitä niin räikeästi rikottu nyt jo neljä vuotta, että onhan se uskomatonta, mutta näin tosiaan Venäjän edustajat puhuvat ja samaan aikaan Putin on kyllä myös puhunut näiden muiden alueellisten valtojen kanssa ja myöskin ilmeisesti vähän niin kuin välittänyt heidänkin viestiä Iranin suuntaan, eli että Iran ei iskisi muihin alueen valtioihin. Ja tässä selvästikin Venäjä hakee sellaista niin kuin, välittäjän ja pelaajan paikkaa ikään kuin pöydässä. Mutta sen haluaisin vielä sanoa, että siitä huolimatta, että Venäjä on niin kuin pragmaattinen ja haluaa suojella etuja ja on aika niin kuin mukautuvainen näihin uusiin konstellaatioihin, niin siitä huolimatta, jos me katsotaan sitä isoa kuvaa ja pitkää aikaväliä, niin onhan Venäjän alueellinen rooli Lähi-idässä kuitenkin heikentynyt tuntuvasti ja tulee heikentymään tulevaisuudessa. Et nyt näyttää, että ne, jotka siellä on vahvistunut, on Turkki, Israel ja Yhdysvallat ja sitten vastaavasti Venäjän niin kuin rooli on heikentynyt. Ja kuitenkin nämä todella keskeiset kumppanimaat, Syyria ja Iran ovat nyt niin kuin, todella olleet niin kuin, vaikeuksissa ja ei tavallaan niin kuin nyt Venäjällä enää ole sellaisia niin kuin, resursseja siellä alueella kuin aikaisemmin siitä huolimatta, että se on yhä edelleen kyennyt esimerkiksi Syyriassa säilyttämään nämä tukikohtansa.
Niin, Olli, minkälaisessa myllerryksessä tämä nyt on, tämä Lähi-idän suhteet Venäjään?
Ennen kuin mennään siihen, niin yksi asia unohdin sanoa tuosta, että mitä Iran on hyötynyt myös tästä Venäjä-yhteistyöstä, niin on, jos en mä nyt ihan väärin muista, niin olisiko Rosatom tai joka tapauksessa venäläisiä näitä ydinteknologiaan liittyviä toimijoita olleet rakentamassa Iranissa myöskin ydinreaktoreita. Ja mun mielestä, jos en mä taas ihan väärin muista, niin nyt kun tämä viimeisin sotavaihe alkoi, niin nämä venäläiset joutuvat vetäytymään sieltä ihan näiden sotatoimien takia. Tämä vaan muistipaikkana.
Joo,
tämä iso kuva todellakin on muutoksessa, täysin samaa mieltä, mitä Sini Kukkaiskan tässä sanoi, että Venäjän vaikutusvalta on ehdottomasti hiipumassa. Toki sitä edelleen on, mutta esimerkkinä Syyria, jossa tämä uusi johtaja al-Sharaa, entinen jihadisti, joka poistettiin Yhdysvaltojen toimesta terrorilistalta, niin hänhän on pyrkinyt rakentamaan uudenlaista Syyriaa ja on pyrkinyt pysyttäytymään erossa erilaisista konflikteista alueella ja myöskin venäläisten kanssa on löytänyt jonkunlaisen pragmaattisen toimintamallin liittyen näihin Venäjän tukikohtiin, mutta ehdottomasti al-Sharaa ja hänen nykyhallintonsa uusi hallinto Damaskuksessa pitää myöskin Venäjää niin kuin kaukana siitä Syyrian sisäpoliittisesta tilanteesta. Että okei, jos heillä on ne tukikohtansa, niin pysykää siellä, mutta älkää sekaantuko Syyrian tilanteen samalla tavalla kuin mikä tilanne oli Bashir al-Assadin aikana Syyriassa. Siinä on suuri ero.
Ja onko nyt niin, että Venäjällä ei ole ikään kuin resursseja myöskään ottaa kantaa näihin? Et senkö takia Putin pysyy tavallaan loitolla näistä kaikista? Tosiaan tuossa nyt vähän jo väläytettiinkin, että onhan tässä nyt ollut näitä tosiaan Assad kukistettiin Syyriassa, Maduro Venezuelassa ja Khamenei Iranissa, näitä Venäjän liittolaisia nyt on kukistettu aika paljon viime aikoina.
Kohta lähtee Kuuba.
Niin, ja nyt uhitellaan sitten vielä Kuubaa, niin onko nämä tavallaan nämä tapahtumat heikentäneet entisestään myös Putinin valtaa?
No, sanotaan näin, että ei ne ainakaan ole vahvistanut Venäjän niin kuin, globaalia asemaa, mutta samanaikaisesti mä sanoisin, että ei se ole kysymys vaan siitä, että Venäjällä ei ole resursseja. Et näkisin, että Venäjän kuitenkin ulkopolitiikassa on erilaisia lähestymistapoja ja toimintalogiikoita ja mitä tulee näihin globaaleihin kumppaneihin, niin se nimenomaan on juuri tällaista pragmaattista ja myöskin transaktionaalista ihan lähtökohtaisesti. Ja se on niin kuin näille kaikille myös partnereille selvää ja se on niin kuin näkyvissä kaikessa, että ei edes haetakaan sellaista niin kuin syvää liittolaissuhdetta. Että se on niin kuin lähtökohta. Mutta sitten tietysti Venäjän toimintalogiikka esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueella on hyvin erilainen ja se on paljon enemmän siihen omaan valtioidentiteettiin liittyvä, ehkä jopa niin kuin ideologinen tai ainakin identiteettipoliittinen kysymys. Ja siellä tavallaan sitten ollaan valmiit tekemään ihan ratkaisuja aivan niin kuin toisen tyyppisellä logiikalla. Ja se liittyy enemmän tähän Venäjän sivilisaatiodiskurssiin. Eli sanoisin näin, että kysymys on lähtökohtaisesta erosta eikä pelkästään resurssien puutteesta. Mutta samaan aikaan, kun tämä pitkä aikaväli ja iso kuva on todella, niin kuin Venäjä näyttäytyy heikentyvänä, niin samanaikaisesti sitten kuitenkin lyhyellä aikavälillä, niin kyllähän tämäkin sota Iranissa myös hyödyttää Venäjää lyhyellä aikavälillä. Et esimerkiksi just öljyn hinnan nousu ja nythän Yhdysvallat myöskin kertoi, että että se väliaikaisesti myös antaa esimerkiksi Intialle luvan ostaa venäläistä öljyä ja ikään kuin veti väliaikaisesti pois joitain näitä jo sovittuja pakotteita, niin nehän kaikki hyödyttävät Venäjää. Sitten sen lisäksi totta kai se, että länsi on yhä hajanaisempi ja riitasampi ja on niin kuin selkeitä erimielisyyksiä, niin se totta kai suhteellisesti vahvistaa niin kuin Venäjän asemaa. Ja totta kai se vetää myös tätä huomiota pois Ukrainan sodasta ja Venäjän syntilistasta, kun nyt sitten kaikki kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen törkeään kansainvälisen oikeuden vastaiseen toimintaan. Eli,
niin.
Eli tässä on vähän niin kuin puolia ja puolia, mutta lyhyellä aikavälillä niin ei nämä kaikki ole myöskään epäsuotuisia kehityskulkuja.
Niin ja tosiaan, siis voiko olla niin, että Iran myös vähän, siis Venäjä ja Iran myös ehkä vähän pelkää Yhdysvaltoja tietyllä tavalla?
No sanotaan ainakin, jos katsoo niin kuin Lähi-idän kokonaisuutta, niin jos katsoo vielä näitä maita, jotka on hyvin keskeisessä asemassa alueen geopolitiikassa, niin Saudi-Arabia, Qatar, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Kuwait, Jordania ja sitten jopa Pohjois-Afrikan puolella Egypti, niin nämä on kaikki Yhdysvaltojen hyvin läheisiä liittolaisia sekä ne saa taloudellista tukea, sotilaallista tukea ja myös poliittista tukea. Okei, jotkut näistä maista on vähän semmoisia, jotka se istuu niin kuin aidalla, että tekevät yhteistyötä kaikkien kanssa silloin, kun se aina hyödyttää niitä. Eli saattavat tehdä jonkunlaista yhteistyötä myös Venäjän kanssa, mutta silloin niiden näkökulmasta kyse on hyvin transaktionaalista toiminnasta, että ei siinä ole mitään syvää liittolaisuutta. Ja toisinpäin katsoen, kun on tämä BRICS plus-sana, aakkoshirviö, jota siis Venäjä on, tätäkin voi katsoa eri tavoilta, mutta Venäjä on yrittänyt koota myös jonkunlaista vastavoimaa G7 maille ja OECD-maita vastaan, niin ei se siinäkään ole kyllä kauhean hyvin onnistunut, koska just nämä BRICS Plus-liittolaiset, niin, tai ei ne ole liittolaisia, mutta nämä jäsenet tässä BRICS Plus-kerossa, niin nekin on, niin kuin, tekee semmoista yhteistyötä aina tapauskohtaisesti yksittäisistä asioista kaikkien kanssa riippuen siitä, mikä niiden kulloinenkin agenda on. Eli Venäjä on kyllä siinä, jos siinä on ollut ajatus, että luoda jotain tämmöistä vastavoimaa, länttä, lännen hallitsemaa tai Yhdysvaltojen johtamaa maailmanjärjestystä vastaan, jos länsi on siinä takana, niin ei se ainakaan siinäkään onnistunut.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään Iranin ja Venäjän strategisesta kumppanuudesta. Ja täällä studiossa ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari ja ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä tosiaan myös yksi mielenkiintoinen kulma tähän asiaan on Ukraina, että miten tämä kaikki vaikuttaa Ukrainan sotaan. Heikentääkö Iranin sota merkittävästi, niin merkittävästi myös Venäjää, että sillä voisi olla jotain merkitystä Ukrainan sodassa, Sinikukka?
No varmaankin juuri sitä kautta, että jos Yhdysvallat tarvitsee pitkäkestoisesti tätä omaa puolustusmateriaalinsa, niin sitä ehkä liikenee sitten myös vähemmän Ukrainalle. Ja toisaalta tässä on ollut mielenkiintoisia kehityskulkuja, että ilmeisesti niin kuin Yhdysvallat on myös pyytänyt Ukrainalta apua jossain tällaisissa niin kuin droonikysymyksissä ja muissa, mutta siitä huolimatta niin ei selvästikään niin kuin näytä olevan yhtään kiitollisen oloinen Ukrainalle, vaikka onkin apua sieltä pyytänyt ja saanut, niin selvästikin niin kuin Yhdysvallat hyvin itseriittoisesti ja omista lähtökohdistaan toimii ja sillä saattaa kyllä olla Ukrainalle sekä suoraan että välillisesti huonoja seurauksia. Ja sitten totta kai ihan vaan se, että meidän kaikkien tämä niin kuin huomio kiinnittyy uutisissa ja muualla niin ensisijaisesti nyt Lähi-itään eikä Ukrainaan, niin ja ehkä myöskin tulee sellainen tunne, että nyt maailmassa tapahtuu niin paljon asioita, että nyt tämä Ukrainan asia on vähemmän keskeinen tai tärkeä. Ja ainakin Yhdysvalloissa näin tuntuu nyt olevan.
Joo, se on kyllä näin, että just tämä Lähi-itä ja Iran on tällä hetkellä se juttu isossa kuvassa. Ja itse asiassa mä oon kiinnittänyt huomiota, että jotkut ukrainalaiset toimittajat ovat ottaneet yhteyttä sen minuun liittyen Lähi-itään. En ole siis mikään Ukraina-asiantuntija, mutta Lähi-idän perspektiivistä, että siellä ollaan selvästi kiinnostuneita ja myös huolestuneita varmastikin, että mitä niin kuin kansainvälisen yhteisön katse, voimavarat, resurssit, kiinnostus on nyt Lähi-idässä, että miten se vaikuttaa sitten taas Ukrainan tilanteeseen. Tämmöisiä yhteyksiä löytyy.
Mutta sellainen pointti tuli vielä mieleen, että toisaalta myöskin, niin kyllähän tämäkin tapaus muistuttaa meitä siitä, että Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteen lämpeneminen, niin kyllä siinä on aika paljon näitä esteitä matkan varrella. Että kuitenkin globaalisti, geopoliittisesti heidän intressinsä ovat niin vastakkaisia toisillensa niin monessa maailman kolkassa. Ja juuri tavallaan nyt, kun Yhdysvallat on toiminut hyvin itsenäisesti ja nyt niin kuin toiminut sekä Venezuelassa että nyt Lähi-idässä Iranin kanssa, niin ne kaikki tavallaan on Venäjälle Venäjän etujen vastaisia ja laittaa Venäjän hankalaan asemaan.
Niin, nyt tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla Kiovassa tiedotustilaisuudessa, että Ukraina voi voittaa sodan. Aiemmin hän on vähän varoittelut, että Ukraina ei välttämättä voita sotaa. Hänen aiemmat puheenvuoronsa ovat olleet vähän toisen tyyppisiä. Niin uskotteko te, että Ukraina voittaa vielä sodan vai pitääkö varautua jonkunlaiseen torjuntavoittoon tai jopa tappioon?
No varmasti ehdottomasti pitää ja jollain tavalla on itse ymmärtänyt aika pitkälle, että myöskin tasavallan presidentti, niin tämä on myös hänen viestintästrategiaansa Yhdysvaltojen suuntaan. Eli ilmeisesti Trump haluaa olla voittajan puolella, joten freimaamalla tavallaan tämä kysymys näin, että Ukraina on voittaja ja Venäjä on pitkällä aikavälillä häviäjä, niin myöskin pyritään ikään kuin vetoamaan Trumpiin, että ole voittajan puolella. Mutta siis ehkä niin kuin lähtökohtaisesti on ongelmallista nyt, en tiedä mitä tarkoittaa voitolta ja mitä tappiolla, että tietysti niin kuin voidaan ajatella, että voitto Ukrainassa on se, että Ukraina säilyy itsenäisenä valtiona, jolloin myös suvereniteettia, joka nyt tietenkään ei välttämättä niin kuin takaa sitten alueellista koskemattomuutta täysin ja mahdollisesti siellä on myöskin näitä, että en mä näe mitään sellaista mustavalkoista voittoa ja tappiota ja näinhän se usein on, että pitkällä aikavälillä myöskin niin Venäjä ei välttämättä niin kuin myöskään pärjää ilman sotaa, että jollain tavalla Venäjän koko talous ja politiikkaa ja Putinin tulevaisuus on sidottu sodan käymiseen.
No mitä sitten oli, onko Iranilla vielä toivoa paremmasta? Rauhasta ei kai vielä tässä vaiheessa edes neuvotella ja liittolaiset ei nyt tai kumppanit ei nyt ole ihan rientämässä avuksi. Miten arvioit tilannetta?
Kyllä se näyttää siltä, että tästä voi tulla vähän pidempi projekti kuin mitä Trump oli alun perin ajatellut, että tämä ei ollut tämmöinen flash and move, joka tarkoittaa sille, että semmoinen nopea operaatio, jonka myötä sitten saavutetaan ne tulokset, joita lähdettiin tavoittelemaan. Iran on vahva valtio, jos vertaisin Venezuelaan. Sanon toisinpäin, Iran ei ole mikään banaanivaltio. Mä tarkoitan sillä sitä, että esim. Tämä vallankumouskaarti ja sitten koko tämä turvallisuuskoneisto, sinun armeija, poliisi, salainen, siis turvallisuuspalvelu, niin on monikerroksellisia. Eli siellä niin kuin tämä ajatus, niin kuin Venezuelassa oli tämä decapitation, eli niin sanotusti käärmeen pää, kielikuva, leikattiin pois, niin sitten tuli jotain muuta ehkä tilalle tai jäi tynkä siitä konstellaatiossa, joka Venezuelassa oli vallassa, niin ei Iranissa päästä tollaiseen kovinkaan helposti. Ja se on myös 90, vajaa 90 miljoonaa ihmistä käsittävä iso valtio, monietninen, erilaisia uskonnollisia ryhmittymiä. Myös sisäoppositio vähän hajanainen. Siellä ei ole myöskään tämmöistä aseellista oppositiota, pientä kurdiryhmää lukunottamatta, jota voisi niin kuin ulkoa päin lähteä tukemaan, jotta jos tavoitteena olisi esim. Tämä regiimin tai hallinnon kaataminen. Eli kyllä siinä on aika pitkä tie edessä tavallisella niin kuin iranilaisella, että päästä niin kuin parempaan tulevaisuuteen. Ja tällä hetkellä mun tulkinta on se, että Iranin nykyhallinnon ideana on tämmöinen regime survival, eli se, että heille riittää voitoksi, että pysyy vallassa se konstellaatio tavalla tai toisella, se riittää.
Mutta Niin, voidaanko tässä vaiheessa nähdä mitään merkkiä siitä, että mihin, kumpaan suuntaan tämä, tämä tuntuu, että tämä nyt on vähän levinnytkin, että siellä on esimerkiksi Turkki ampunut iranilaisen ohjuksen ja Israel jatkaa iskuja Iraniin ja Iran on vastannut iskuihin eri puolille Lähi-Itää. Miten estetään, ettei tämä nyt laajene, on niin kuin väläytetty suursotaa, jopa jossain kolmannesta maailmansodasta varoiteltu, niin mites tässä nyt sitten voidaan välttää semmoiset pahimmat skenaariot?
No, pahin skenaario tai pahimpia skenaarioita on esimerkiksi Hormuzin salmi, että sen niin kuin täydellinen sulkeminen siten, että maailmalle ei enää virtaa energiaa. Sieltä kulkee noin 20% muistaakseni maailman öljyvaroista ja myöskin monet nämä Yhdysvaltojen liittolaiset, Bahrain, Emiraatit, Kuveit, Katar ovat riippuvaisia tästä Hormuzin salmesta myös tuontia. Ajatellaan, että kysymässä ei ole vain Iranin öljystä ja sen pääsyt maailmanmarkkinoille. Että se on aika kriittinen kohta ja sillä on valtavat heijastusvaikutukset ihan myös niin kuin kauas jopa tänne Suomeen. Se on yksi asia. Sitten iso kysymys on, että missä tarkalleen ottaen 400 plus kiloa uraania tällä hetkellä on, koska silloin kun oli viime kesäkuussa tämä iso isku, Operation Midnight Hammer, niin ei ole ollut ulkopuolista konklaavia IAEA, eli siis kansainvälistä atomienergiajärjestöä, jotka olisi päässyt verifioimaan, että missä tarkalleen ottaen tämä uraani on. Se on vähän huolestuttava, enemmän kuin huolestuttava kysymysmerkki, että mitä sillä tapahtuu.
Niin, että ollaanko ydinasetta todella tekemässä vai ei. Ja sitten tosiaan tämä öljykysymys on kiinnostava. Nythän öljyn hinta on kivunnut maanantaina 25%. Tämä hinta on korkeimmillaan sitten vuoden 2022. Ja kuten olit sanoit, niin tämä vaikuttaa muun muassa myös Suomessa bensan hintaan tietysti. Niin Sinikukka Saari, missä määrin tämä öljyn kallistuva hinta ja sitten tämä Hormuzin salmen ongelma auttaa Venäjää?
No hyvin suoraan totta kai, eli että Venäjä saa sotakassaansa enemmän rahaa ja sitä totta kai Venäjä pyrkii alleviivaamaan, että sekä sitä faktuaalisesti se hyötyy siitä, mutta myöskin pyrkii hyödyntämään sitä psykologisesti ja ikään kuin vaan sanomaan, että heidän asemansa Ukrainan suhteen on erittäin vahva ja tulee vain vahvistumaan ja he tulevat vallitsemaan ja hallitsemaan Ukrainaa.
Nyt ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Miten te arvioitte nyt näitä Iranin sodan ja Ukrainan sodan tilanteita? Onko luvassa vielä, että molemmat sodat jatkuu ties kuinka pitkään vai voiko tässä olla loppua näkyvissä?
No ainakin Iranin kohdalta voisi sanoa, että kyllä se tulee se tilanne olemaan vaikea todella pitkään, viikkoja, kuukausia ja sinne heijastusvaikutukset. Ei ennen kuin päästään semmoiseen lähtötilanteeseen, mistä tämä sota alkoi, niin siihen menee kyllä aikaa.
Näin kyllä, että lisääntyy paine siihen, että saadaan neuvotteluratkaisu Ukrainassa ja varmaan Yhdysvaltojen näkökulmasta lähestulkoon hinnalla millä hyvänsä.
Kiitos oikein paljon näistä arvioista. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari ja Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.